Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I maj 1977 står den 20-årige Colleen Stan i en vejkant i Oregon og tomler. Hun er på vej til en fødselsdagsfest i Californien, men hun når aldrig frem. Hun forsvinder sporløst, og i 7 år ved ingen, hvor hun er, lige indtil hun i 1984 pludselig står på sin fars dørtrin. Pigen i kassen er en fortælling om en af de mest ufattelige fangeskaber i moderne kriminalhistorie. Det er ikke blot en historie om fysiske linker og indespærring. Det er en dybdegående undersøgelse af psykologisk nedbrydning. Gennem 7 år bliver Colleen holdt fanget, spadet ind i en trækasse i en mørk kælder. Ved hjælp af systematisk tortur og en genial udtænkt løgn om et mægtigt hemmeligt firma, bliver hun overbevist om, at flugt er umuligt, og at hendes families liv afhænger af hendes totale lydighed. I denne serie følger vi sagen kronologisk. Fra den skæbnesvangre køretur på Interstate 5, gennem de mørke år i kælderen og traileren, til den dag sandheden endelig ser dagens lys, og Colleen slipper ud af sit fangenskab. Det er en historie om ondskabens mekanismer, men først og fremmest om et menneskes ufattelige vilje til at overleve det umulige. Du lytter til første afsnit af Pigen i Kassen. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Inden vi starter, så vil jeg lige fortælle jer følgende. Grunden til, at jeg vælger at fortælle om den her sag er, at det er en af de absolut mest gruopvækkende og vanvittige beretninger, jeg nogensinde er stødt på i min karriere som true crime podcaster. Faktisk er det en sag, der har ramt mig så hårdt, at jeg har været nødt til at lade den ligge i flere år, før jeg følte mig klar til at dykke ned i mørket igen og genbesøge detaljerne. Præcis ligesom sagen om drengen, der forsvandt. Sagen her er dog meget, meget anderledes. Den er nemlig ekstremt barsk, bare på en helt anden måde. Det er samtidig også en historie, som jeg synes er nødvendig at fortælle, fordi den blot lægger noget helt essentielt om menneskesindets mørke kroge og den ufattelige overlevelsesevne, der findes i os alle. Det er derudover også en fortælling om den totale manipulation, og om de løgne, der kan lænke et sind stærkere end fysiske lænker. Men det er også en historie om en kvinde, der i sin kerne nægter at give op. En fortælling, der udfordrer vores fundamentale forståelse af frihed, og som viser, hvordan manipulation kan skabe et fængsel uden trammer. Historien efterlader en med det helt store spørgsmål. Hvordan bevarer man sin fornuft og sin vilje til at leve, når ens verden i årevis bliver indskrænket til mørket i en trækasse? Det er det, jeg vil forsøge at afdække i den her serie. Så forbered dig på en rejse, der er noget ud over det sædvanlige. Vi starter med at skrue tiden næsten 50 år tilbage. Det er fredag eftermiddag, den 6. juni 1980. Solen står højt over det sydlige Californien, og hjemme hos Jack Martin brydes stilheden af en telefon, der ringer. Jack er selv ude på en opgave som håndværker, så det er hans teenage-datter Bonnie, der tager telefonen. I den anden ende lyder en kvindestemme, som hun ikke genkender med det samme. "Hvem er det?" spørger Bonnie. Der bliver stille et øjeblik, før svaret falder. Stemmen i den anden ende siger: "Bonnie, det er din søster. Det er Colleen." Bonnie mærker en chokbølge gå gennem kroppen. Hendes storesøster Colleen Stan har været forsvundet sporløst de sidste 3 år, og siden har familien ikke hørt et ord fra hende. I telefonen lyder Colleen både rystet og forhastet, mens hun forsikrer sin lille søster om, at hun har det godt og bor nordpå hos nogle venner. Hun er dog noget undvigende i sine svar, og giver ikke nogen yderligere detaljer, da Bonnie presser på for at vide mere. Men bare det at tale sammen får begge søstre til at græde i røret. Colleen spørger nu ind til hvert enkelt familiemedlem, og hun får at vide, at deres tante ligger for døden med kræft, og at deres stedmor har født en datter. Det er nu en 3-årig halvsøster, som Colleen aldrig har mødt. Samtalen, som familien har ventet på i årevis, varer knap 5 minutter, før Colleen brat afbryder og lægger røret på. Hun siger følgende, jeg citerer: "Jeg bliver nødt til at gå nu." Bonnie tryller hende derefter om at ringe tilbage senere samme aften, når deres far er hjemme. men Colleen svarer hurtigt tilbage. Fortæl alle, at jeg elsker og savner dem. Derefter bliver forbindelsen afbrudt, og Bonnie står tilbage med røret i hånden og ser måbne ud i luften. Før dette mystiske opkald er den sidste kontakt med Colleen Stan torsdag den 19. maj 1977. Og lad os lige skrue tiden tilbage til dette kritiske punkt. Dengang er Colleen 20 år gammel og bor i Eugene, Oregon. Hun har netop overnattet hos sin kæreste Mark, som tidligt om morgenen kører tilbage til hendes lejlighed. Colleen har nemlig en plan for weekenden. Hendes veninde Linda holder en fødselsdagsfest i Westwood, Californien, og den impulsive unge kvinde vil overraske veninden ved bare at dukke op spontant. Kæresten Mark mærker dog en snigende angst begynder at vokse i ham. Turen til Westwood tager nemlig over 6 timer, og han bryder sig ikke om, at hun skal rejse så langt alene. Men Colleen er stadig uafhængig, og hun lader sig ikke tale fra det. Hun forsikrer Mark om, at hun nok skal være tilbage søndag formiddag, til hans familie kom sammen. Der er dog et problem, og det er, at Colleens bil er temmelig upålidelig, og hun har ingen penge til bussen. Derfor vælger hun den løsning, som mange unge bruger på det her tidspunkt. Hun vælger simpelthen at blaffe. Tilbage i 1977 er det helt almindeligt for unge mennesker med få penge at tommel sig vej gennem staten, og Colleen har gjort det mange gange før i Eugene uden problemer. Hun overtaler nu sine bofæller til at køre ud til Interstate 5, den lange motorvej, der skærer sig ned gennem Californien og markerer første etape af hendes 640 km lange rejse. Bofællerne er dog også lidt bekymrede for den lange rejse, hun skal ud på, men Colleen hun er beslutsom, og hun er ikke til at tale fra det. Hun propper lidt ekstra tøj ned i sin sovepose, griber sin taske og stiger ud til vejkanten med motorvejen, hvor hun bliver sat af. Hun vinker derefter farvel og ser bilen med vennerne forsvinde, før hun rækker tommelen i vejret og ser ud på vejen. Det skal vise sig at være en meget skæbnesvanger beslutning, og da søndagen oprinder, så dukker Colleen aldrig op til Marks familie kom sammen. Der har faktisk været fuldstændig tavst, siden hun tager afsted 3 dage tidligere, og hendes venner finder hurtigt ud af, at hun aldrig er nået frem til Linda i Westwood. Hendes familie i Riverside, der bor endnu længere mod syd, har heller ikke hørt fra hende. Familien anmelder hende straks som en savnet person, men politiet finder ingen spor langs ruten, da det tager ud for at undersøge stedet. Heller ingen vidner har set hende, og der er intet, der indikerer, hvor hun kan være taget hen. Det er som om, at Colleen Stan er forsvundet direkte ud i den blå luft. Colleen er ellers kendt som en glad og omsorgsfuld ung kvinde, der altid holder tæt kontakt med sine kære, især sin far Jack. Da fars dag 3 uger senere kommer og går uden et ord for Colleen, så når bekymringen sit højdepunkt. Men politiet står nu på bar bund i sagen. Som årene går, begynder de pårørende at spekulere i alt fra farlige kulter til frivillig flugt, men der er intet politiet kan gøre. Colleen er voksen og fri til at rejse, hvorhen hun vil. Det hele er altså et stort mysterium, og ingen hører fra den unge kvinde, indtil telefonen altså ringer 3 år senere. Jack Martin er ude af sig selv af begejstring over nyheden for Bonnie. Han får fri fra arbejde før tid og skynder sig hjem for at sidde klar ved telefonen. Men natten går, uden de hører yderligere fra Colleen. Telefonselskabet formår dog at spore opkaldet til en mønttelefon på en tankstation i Chico, Californien. Det er et område med mange unge studerende, men så vidt familien ved, så har Colleen ingen forbindelser til nogen i det område. Kort efter begynder de at modtage håndskrevne breve med poststempler fra Chico. De er alle sammen korte og overfladiske, og Colleen skriver blot, at hun bor hos en familie og passer deres børn. I brevene fra byen beskriver Colleen også sin interesse for havearbejde. Hun forklarer, hvordan hun er begyndt at konservere frugt som en hobby, og hun vedlægger et par opskrifter i kuverterne. Men på brevene står der aldrig en returadresse, og hun giver ingen ledetråd til, hvordan familien kan få fat i hende. Juleaften 1980 modtager Jack Martin endnu et opkald fra Colleen. Samtalen er kort og uspecifik, og da Jack bønfælder hende om et telefonnummer, så de kan tale sammen igen, så svarer hun følgende. Det er ikke min telefon. Jeg giver dig nummeret en anden gang. Citat slut. Da Jack spørger, hvornår hun kommer hjem, giver hun kun et kort svar, før hun afbryder forbindelsen. Kort efter ankommer en pakke til huset. Det er en julegave til hendes nye halvsøster i form af et håndlavet tæppe, Familien er mere eller mindre i vildrede og forstår ikke rigtigt, hvad der foregår. 3 måneder senere, natten til den 20. marts 1981, banker det pludselig på Jack Martins hoveddør. Da han åbner, står den nu 24-årige Colleen Stan på dørtrinnet. Hun står der helt alene og medbringer kun en lille kuffert med et par stykker tøj og nogle håndlavede gaver til familien. Hendes fysiske fremtoning er mildest talt chokerende. Sidst familien så hende, var hun sund og strålende. Men nu ser hun træt ud, og mørke render indrammer hendes indsunkne øjne. Og hendes engang så lange, tykke blonde hår er nu kort, mat og tyndt. Det hjemmelavede tøj, hun har på, hænger løst på hendes magre krop. For første gang i næsten 4 år trækker Jack sin datter ind til sig i en tæt omfavnelse. Og han kan ikke lade være med at bemærke, hvor udmagret hun føles. Hjemmet summer hurtigt af alle mulige familiemedlemmer. Mødre, søstre, stedsøskende, der skynder sig over for at se hende. De bombarderer hende alle med kys og kram, mens de fortæller om alt det, hun er gået glip af. De er dog ret forsigtige med ikke at udspørge hende, da de godt er klar over, at det, der holdt hende væk, måske er noget, hun slet ikke er klar til at sætte ord på endnu. De frygter, at hvis de presser hende for tidligt, så vil hun måske forsvinde igen. I stedet for gør de alt for, at hun skal føle sig elsket, mens de tålmodigt venter på, at hun selv åbner op. Men Colleen afslører intet den nat, hun kommer hjem. Hun bliver oppe til kl. 2 om natten sammen med sin søster Bonnie, der nu er 21 år gammel, hvor de snakker det meste af tiden om løst og fast. I trygheden af deres søsterskab begynder Bonnie stille og roligt at presse på for at få en forklaring på den manglende kontakt. Colleen tøver, før hun forklarer, at hun ikke har haft råd til at ringe, og at hun har haft alt for travlt med arbejde og med at passe børn. Svaret forstærker kun Bonnies mistanke om, at Colleen er blevet hjernevasket af en ondsindet kult eller noget i den retning. I hvert fald noget eller nogen, der tvinger hende til at aflevere alle sine penge og forbyder hende kontakt med omverdenen. Den næste morgen sørger familien for, at Colleen får nystrøget tøj på, så hun kan gå i kirke med sin bedstemor, der har bedt uafbrudt for hendes hjemkomst. Bagefter tager de hende med til en nærliggende by for at besøge hendes kræftramte tante, og her spiser de så en frokost sammen. Da de senere vender tilbage til huset i Riverside, ringer telefonen. Det er Colleen, der tager den. Ja, sir, svarer hun blot til personen i den anden ende, før hun lægger på. Hendes humør skifter øjeblikkeligt og bliver meget dystert. 10 minutter senere banker det på hoveddøren, og udenfor står en høj, mager mand, der ser lidt ældre ud end Colleen. Han har fedtet, lysebrunt hår med bakkenbarter og bærer et par pilotbriller. Han præsenterer sig som Mike og annoncerer, at han er kommet for at hente Colleen. Han fortæller desuden familien, at de har mødt hinanden for flere måneder siden og nu er forlovet. Han hævder desuden, at han arbejder i computerbranchen og forklarer, at han har været til seminar i nærheden, hvilket gør det muligt for Colleen at besøge dem. Men nu skal de altså videre. Da familien spørger efter et telefonnummer, så stammer han lidt og siger, at det har de ikke endnu, da de er ved at flytte til Oregon. Søsteren Bonnie er af gode grunde skeptisk. Fra det øjeblik Mike træder ind i rummet, forsvinder gnisten i hendes søsters øjne. Colleen har altid været meget kærlig over for sine kærester, men omkring Mike er hun urolig og distanceret. I et andet rum siger Bonnie stille til sin stedmor, at hun vil blokere døren med sin krop, hvis det er nødvendigt for at stoppe hende. Men stedmoren opfordrer hende til at falde til ro af frygt for at skubbe Colleen væk for altid. Inden de tager afsted, så stiller Colleen op til flere billeder med sin familie, og det bliver foreslået, at hun også tager et sammen med Mike. Hun lægger her armene om ham, hviler hovedet på hans skulder og smiler til kameraet. Derefter krammer hun sin familie farvel, og kl. 19, knapt 24 timer efter sin ankomst, så er Colleen Stan væk igen. Familien er selvfølgelig glade for at have set hende, men Bonnie hun er urolig, for hun føler, at Colleen helt klart gemmer på noget, som hun gerne vil fortælle familien. Men hvad det er, det kan hun ikke greje. 4 år tidligere, i maj 1977, starter Colleen Stan, altså sin skæbnesvangre rejse mod Californien. Inden for de første 5 minutter i vejkanten i Oregon, får hun sit første lift. En ung universitetsstuderende i en sportsvogn kører ind til Cottage Grove, hvilket udgør ca. 32 km af den lange rejse. Derfra bliver hun hurtigt samlet op af en lastbilchauffør, der vil tage hende videre til Red Bluff. Undervejs forsøger han dog at befamle hende, men hun får ham til at stoppe ved at råbe af ham. Da de endelig når Red Bluff omkring kl. 16, har hun kørt i lidt over 5 timer, og der er mindre end 160 km til destinationen i Westwood. Hun stiller sig nu på Highway 36-broen over Interstate 5 med tommelen op i luften. Snart stopper en bil fuld af hippieagtige unge mænd, men Colleen er på vagt efter møde med lastbilchaufføren. Hun vurderer hurtigt situationen og beslutter, at det måske ikke er klogt at sidde alene i en bil med 5 fremmede mænd, så hun takker nej til liftet. Få minutter senere holder en anden bil ind til siden med et ungt par, men de skal kun et kort stykke, så hun afslår dem. Den næste bil er en koboldblå Dodge Colt fra 1971. Bag rattet sidder en ung mand, og ved siden af ham en ung kvinde med en lille pige i armene. De skal sjovt nok til Westwood, og tilbyder endda også et lift. Colleen ser dem an, og hun synes, det ligner et ganske almindeligt arbejderklassepar. Manden, Cameron Hooker, ser ud til at være i starten af 20'erne, og bærer beskidte jeans, skjorte og støvler, som om han har arbejdet hårdt hele dagen. Hans hår er fedtet, og han lugter af sved. Kvinden Janice har langt sort hår og klædt i shorts og t-shirt, og den lille pige i hendes arme er under 1 år gammel, og det er netop babyens tilstedeværelse, der beroliger Colleen. Hun klemmer sig nu ind på bagsædet og takker dem for liftet. Som de kører videre, bliver omgivelserne mere og mere øde. Colleen lægger mærke til, hvordan føreren Cameron hele tiden betragter hende i bagspejlet. De spørger hende på et tidspunkt, hvorfor hun skal til Westwood, og hun forklarer, at det hele er en overraskelse til hendes venindens fødselsdag. Så hun ved slet ikke, at du kommer, spørger manden. Og hun bekræfter, at det er en kæmpe overraskelse. Han fortsætter med at stille en masse spørgsmål, hvorvidt hun blaffer ofte, om hun er gift og alt muligt andet. Colleen er dog ved at være træt, og hun bryder sig egentlig ikke om hans store interesse for hendes privatliv, men hun svarer høfligt og kort. Til gengæld fortæller parret intet om sig selv, hvilket hun undrer sig lidt over. De kører i mindre end en halv time, før Cameron siger, at de skal have benzin på. De holder derfor ind i en tankstation i Payne's Creek, hvor der er en lille resteplads omgivet af marker. Colleen går nu ud på stedets WC for at friske sig lidt op med noget koldt vand i ansigtet. Og mens hun står der, så skyller pludselig et instinkt hen over hende. En indre stemme beder om at flygte langt væk fra parret i bilen. Hun kigger på et lille vindue, der fører ud til bagsiden af benzintanken, og overvejer et kort sekund at kravle ud og løbe væk. Men af en eller anden grund, så gør hun det ikke. Da hun kommer ud til bilen igen, så bliver hun mødt af det smilende par, der tilbyder hende slik, og frygten begynder stille og roligt at lægge sig igen. Westwood er nu mindre end en time væk, og hun vil bare gerne frem til sin veninde. Men da de sætter sig ind i bilen igen, så lægger hun mærke til noget underligt på bagsædet. Det er en trækasse, formet som en kube, omkring 30 cm på hver led, med metalhængsler og en læderrem. Hun har umiddelbart ingen idé om, hvad den skal bruges til, men hun finder den en smule mystisk. Mens de kører videre, så skifter landskabet til tæt fyrreskov, og motorvejen føles pludselig isoleret fra omverdenen. Cameron nævner nogle huler i nærheden og spørger, om de skal tage ind og se på dem. Colleen er dog bekymret for at nå frem før mørkets frembrud, men hun accepterer alligevel modvilligt planen. De kører nu ned ad en umarkeret grusvej, og omkring 400 meter ind i skoven stopper Cameron bilen nær en bæk. Han stiger ud sammen med Janice og babyen, mens Colleen venter i bilen. Da hun kigger op igen, kan hun kun se Janice og barnet ved bækken, men Cameron er forsvundet. Sekunder efter springer han ind på bagsædet bag hende og presser en slagterkniv op mod hendes hals. Han beordrer hende til at holde hænderne over hovedet, og Colleen stivner af rædsel. Colleen kan slet ikke forstå, hvad det er, der pludselig er ved at ske. Inden for få sekunder er hendes hænder lagt i håndjern på ryggen, og Cameron spørger hende nu helt koldt. Hvad vil du gøre? Vil du gøre, som jeg siger? Citat slut. Adrenalinen pumper rundt i hendes krop, og hun er alt for overvældet til at tale, så hun kan kun nikke svagt. Et bind bliver derefter bundet om hendes øjne, og derefter bliver en bred læderrem spændt stramt om hendes hoved, så den presser sig ind i hendes mund og fungerer som en effektiv knibbel. Hendes ankler bliver samtidig også bundet sammen med reb, så hun ikke kan flygte. Alt hvad Cameron gør, foregår med en hastighed og en præcision, der vidner om, at det her er noget, han har planlagt og øvet sig på i meget lang tid. Et øjeblik efter mærker hun en tung genstand blive tvunget ned over sit hoved. Den vejer omkring 9 kilo og slutter helt tæt om hendes kranium. Det må være den mistænkelige trækasse fra bagsædet, tænker hun. Indersiden er foret med skum, gummi og tæpperester, der blokerer alt lys og dæmper alle lyde, så hun øjeblikkeligt føler, at hun er ved at blive kvalt. Kassen smækkes skarpt i og bliver låst så stramt om hendes hals, at hun må kæmpe for at trække vejret. Mens hun nu ligger fuldstændig fastspændt på bagsædet, så bliver hendes egen sovepose bredt ud over hende. Colleen ligger nu i mørket og frygter, at hun skal dø af hedeslag her på bagsædet af en fremmed bil. Gennem de dæmpede lyde kan hun høre, at Janice og den lille datter nu også er inde i bilen igen. Pludselig så mærker hun også en ekstra vægt blive placeret oven på sin krop. Det er babyen, der bliver lagt oven på hende. Bilen sætter i gang, og efter en kort ujævn tur på grusvejen, så er de tilbage på motorvejen. De snor sig nu af de bjergrige ruter, og Colleen kan svagt høre lydene af forbipasserende trafik og byliv. De må være tilbage i civilisationen, gætter hun på. Men hun er altså fanget i sit eget mørke indelukke her på bagsædet. Bilen drejer og drejer i mange retninger, før den endelig standser. Soveposen bliver nu løftet af hende, og trækassen bliver fjernet fra hendes hoved. Den kolde luftstrøm føles nærmest opkvikkende mod hendes hud, men bindet for øjnene og selerne bliver siddende, mens hun bliver tvunget til at sidde op. Hendes fangevogtere begynder nu at spise hamburger og pomfritter, som Colleen antager må komme fra en drive-thru-restaurant. Selvom hun ikke ved, hvor de er lige nu, så går hun ud fra, at det må være et privat sted, siden parret er trygge nok til at sidde og spise uden bekymring, mens hun sidder ved siden af, bastet og bundet. Ramt af deres totale nonchalance, begynder Colleen desperat at planlægge en flugt ind i sit hoved. Men hun når knap nok at tænke tanken færdig, før hun igen bliver tvunget til at lægge sig ned, og trækassen bliver igen klemt fast om hendes hoved. Alle flugtmuligheder er nu væk, indser hun. De kører derefter videre en stykke tid, før de stopper igen. Denne gang fjerner manden kassen og rebet om hendes ankler, men han beholder håndjernene, bindet og kniplen på. Sæt dig op, beordrer han. Han spørger, om hun har tænkt sig at gøre, som der bliver sagt, og Colleen svarer med et dæmpet ja bag kniplen. Hun bliver nu ført ud af bilen, og gennem en lille sprække under bindet kan hun se, at det er blevet nat. Cameron griber fat i hendes skulder og skubber hende op ad en trappe til en veranda ved det, hun formoder er en bagdør til et hus. Inde i huset ser hun lidt hurtigt glimt af et komfur og gætter på, at det må være et køkken. Hun bliver derefter ført igennem endnu en dør og ned ad en stejl trætrappe med 14 trin til en kold og støvet kælder. Spørgsmålet, der bliver ved med at hamre ind i hendes hoved er, hvad er det, de her mennesker vil gøre ved mig? Colleen bliver nu efterladt alene med Cameron, som beordrer hende til at stå oven på en køleboks. Hendes håndjern bliver derefter udskiftet med stive læderremme, der er fastgjort til en træbjælke i loftet. Hun kan mærke, at hans hænder ryster af spænding, mens han tager hendes sko af, og han klæder hende derefter af, så hun er helt nøgen. Gennem sprækken under bindet kan hun se det meste af betonkælderen, der dog kun er oplyst af en enkelt pære. Der er to små vinduer højt op på væggen, men de er dækket af sort plastik. Rummet er nok omkring 4,5 meter bredt og 7 meter langt. Hun får også øje på et opslået magasin på et træbord ved siden af sig. Siderne viser en nøgen kvinde, der er hængt op præcis på samme måde som hende selv. Uden varsel begynder Cameron at køre sine hænder ned over hendes nøgne krop, og så sparker han pludselig køleboksen væk under hende. Colleen falder og bliver hængende i en Y-form, hvor hele hendes kropsvægt trækker i de fastspændte håndled. En brændende smerte skyller igennem hendes skuldre. Tårerne begynder at rende under bindet, mens hun sparker vildt med benene i et forsøg på at finde noget at stå på. Nøgen, rystende og i dyb smerte hulker hun, og hun kan kun tænke, hvad er det, der sker? Og hvorfor går det her ud over mig? Det går samtidig stille og roligt op for hende, at der ikke er nogen i Westwood, der venter på hende, og derfor er der heller ikke nogen, der vil lede efter hende. Hun frygter faktisk, at hun vil være død, før nogen overhovedet opdager, at hun er væk. Cameron går nu ovenpå, men vender kort tid efter tilbage med Janice. De tager nu deres tøj af og begynder at have sex på bordet lige foran Colleen. Synet og situationen gør hende fysisk dårlig, og den fulde alvor af den vanvittige situation begynder at synke ind. Pludselig lyder der et smæld. En skarp, udholdelig smerte rammer hende tværs over ryggen. Det sker igen, og denne gang er det mod hendes mave. Hun bliver pisket. Hun indser nu, at de genstande, hun før har set hænge på væggen, er en samling piske. Hvert slag fremkalder en smerte, hun aldrig har prøvet før. Det føles, som om hun bliver ramt af smerte helt ind i sjælen. Hun sparker vildt med benene, men Cameron, han råber bare, at hun skal holde op, og at det snart er overstået. Først da hun er ren udmattelse, hænger helt stille, så stopper piskeslagene. En lille kasse bliver efter placeret under hendes fødder, lige præcis nok til, at hun kan stå akavet på tæerne og få en smule lindring. Parret genoptager derefter deres sexakt, og da de er færdige, går Janice ovenpå og efterlader Colleen alene med Cameron igen. Han kører nu sine fingre over mærkerne fra pisken på hendes krop, som om han beundrer sit eget arbejde. Så sparker han pludselig kassen væk igen, og smerten i hendes lemmer vender tilbage med fuld styrke. Der lyder nu en række kliklyde, og hun fornemmer lysglimt, og Colleen forstår, at Cameron er begyndt at tage billeder af hende. Til sidst bliver køleboksen igen sat under hendes fødder, og læderremmene bliver også løsnet en smule, så hun kan komme ned. Hendes hænder er på det tidspunkt fuldstændig følelsesløse. Cameron skubber hende derefter ned i en anden kasse nær trappen. Den er lige præcis lang nok til, at hun kan strække benene, men den er samtidig også for lav til, at hun kan sidde eller stå. Hendes ankler og håndled blev desuden også linket fast til kassen, og den lydisolerede trækasse blev igen låst fast om hendes hoved. Colleen bliver øjeblikkeligt ramt af en kvælende klaustrofobi og begynder at hyperventilere. Hun skriger og kæmper desperat mod linkerne, men det forgæves. Hvert åndedrag føles, som om det er hendes sidste. Efter lang tid mærker hun pludselig nogen røre ved hendes sårede ryg. Det er hendes fangevogter Cameron. Hvad er der galt? Spørger han med en irriteret og vred stemme. Hun forsøger at forklare, at hun ikke kan trække vejret, og hun tænker om at få løsnet sin håndled. Han svarer bare koldt tilbage. Hvis du ikke holder kæft, så klipper jeg din stemmebånd over. Jeg har gjort det før, og jeg kan sagtens gøre det igen. Citat slut. Kassen bliver derefter lukket igen, og Colleen efterlades i det trykkende og kvælende mørke. Hun ved ikke, om hun er alene, men gennem natten mærker hun af til hans berøring. Hun kan heller ikke skifte stilling, og snart forsvinder al følelse i hendes lemmer. Hendes lunger brænder samtidig i kampen for at trække vejret, og det konstante ubehag gør det umuligt for hende at falde i søvn. Pludselig bliver det morgen, og kælderen er på det her tidspunkt gennemkold. Colleen er fuldstændig udmattet efter en nat i kassen. Cameron kommer hen til hende og fjerner kæderne og tager derefter den tunge trækasse af hendes hoved. Men han lader bindet for øjnene og kniblen i hendes mund sidde. Rejs dig op, kommanderer han. Colleen kæmper for at komme på benene med sine stive lemmer. Han griber hende hårdt om skuldrene og skubber hende hen mod det træbord, hvor han og Janice havde sex natten før. Colleen er simpelthen for træt til at gøre modstand, og hun gør bare, som han siger. Klatre op, siger han. Hun lægger sig op på bordet og når lige at spørge. Hvornår lader du mig gå? Snart, svarer han kortfattet. Mens han placerer hende på ryggen, omtaler han bordet som stativet. Det er en massiv konstruktion, 2,5 meter lang og 1 meter højt, hvilket giver ham præcis den rette arbejdshøjde til at nå hendes krop, uden at skulle bøje sig ned. Colleen blev nu lænket fast til stativet, så hendes krop blev strakt ud i en totalt blottet X-form, med håndledene låst i de øverste hjørner og anklerne i de nederste. Derefter blev den lydisolerede hovedkasse igen låst fast om hendes hoved. Colleen venter nervøst i mørket, men der sker ingenting. Til sidst så overmander trætheden hende, og hun falder i søvn. Da hun vågner, har hun ingen anelse om, hvad klokken er, eller hvor længe hun har sovet. Hun forsøger at flygte ind i sine egne tanker og mindes sine venner og sin kæreste, indtil isolationen pludselig bliver afbrudt af lyden af kassen, der bliver låst op. Sæt dig op, snærer Cameron. Der er gået over 24 timer, siden Colleen sidst har fået noget at drikke og noget at spise, eller har fået lov til at bruge et toilet. Han fører hende nu hen til en plastikstol med en potte under, magen til dem, man bruger på hospitaler. Da hun er færdig med at rette sin nødtørft, så gentager hun sit spørgsmål. Hvornår må jeg komme hjem igen? Svaret er det samme som før. Snart, siger Cameron. Han fjerner derefter hendes knibbel og giver hende det første måltid, siden bortførelsen starter. Måltidet består af en tallerken kogte kartofler og et glas vand. Men så snart hun har sunket den sidste mundfuld, så bliver hun igen spændt fast til en bjælke i loftet og efterladt dinglende i mørket. Colleen indser nu, at det ikke nytter noget at kæmpe imod. Hun må simpelthen acceptere sin skæbne for nu og fokusere udelukkende på at udholde den konstante smerte. Efter kort tid bliver hun taget ned fra bjælken og tvunget tilbage på stativet med hovedkassen på. Hun bliver nu igen efterladt i fuldstændig isolation. Der går nu yderligere 23 ulidelige timer i det trykkende mørke, før hun mærker kassen åbne sig igen. Denne gang er det ikke Cameron, det er Janice. "Jeg fryser," hvisker Colleen. Janice svarer ikke, men hun lægger et tæppe over hendes nøgne krop. Det er en lidt uventet handling, der overrumpler Colleen, men hun er for svag til at tænke nærmere over det og falder i søvn. Senere bliver hun vækket af Cameron, der tager hende med hen til bordet. Han tilbyder hende derefter to sandwich med æggesalat og et glas vand. Colleen er desperat tørstig efter at have tilbragt døgnet i den indelukkede hovedkasse, men hun har fuldstændig mistet appetitten. "Tak, men jeg er ikke særlig sulten," siger hun lavmælt. Cameron bliver øjeblikkeligt rasende. Han snupper sandwichen ud af hænderne på hende og skælder hende ud for at være utaknemmelig. Han spænder hende derefter hurtigt tilbage til loftet med mundbind og seler på, og derefter piskes hun i det, der føles som en hævnaktion. Til sidst besvimer hun simpelthen af smerte. Da hun genvinder bevidstheden, mærker hun køleboksen blive skubbet ind under sig. Men hun har faktisk ikke kræfter til at trække sig op på den, og anstrengelsen får hende blot til at besvime igen. Da hun næste gang vågner, er køleboksen væk. Hun begynder nu at råbe om hjælp og tigge om noget, men Cameron kommanderer hende til at holde kæft og slappe af. Han gentager mekanisk, at det snart er overstået, og efter endnu en tortursession spørger han sarkastisk: "Nå, nu kan du pludselig godt spise din sandwich, hva?" Citat slut. Colleen tvinger nemlig maden ned. Hun har lært sin lektie. Den eneste vej til overlevelse er total underkastelse. De næste mange dage befinder hun sig i en fastlåst rutine, hvor hun i 23 timer i døgnet er linket nøgen til stativet med hovedkassen på. Den resterende time bliver hun løsladt for at bruge potten, drikke et glas vand og spise et simpelt måltid. Derefter følger en omgang sadistisk straf, som Cameron metodisk fotograferer med sit kamera. En dag kommer Janice stå alene ned i kælderen. Her ser hun på Colleen og siger: "Jeg vil have, at du skal vide, at du er her for at tage smerten fra mig. Men bare rolig, der bliver ikke noget med sex eller voldtægt." Citat slut. Janice spørger hende nu med et strejf af sarkasme i stemmen, hvad hun vil gøre, hvis hun bliver løsladt. Colleen svarer ærligt, at hun vil gå direkte til politiet og fortælle, at hun er blevet kidnappet. "Temmelig dumt," svarer Janice blot, før hun smækker hovedkassen i og efterlader Colleen i isolationens mørke atter en gang. Colleen forstår med det samme, at hun har begået en fejl, for hun burde nok have svaret mere omhyggeligt for at vinde deres tillid. Især Janice's, da hun virker mere human end sin mand. En uge inde i fangeskabet ændrer lyden i kælderen sig. Gennem væggene i hovedkassen hører Colleen lyden af en sav og hammerslag. Støjen fylder hende med angst, for hun ved, at alt, hvad der bliver bygget her, sikkert kun vil gøre hendes situation værre. Nogle dage senere får hun atter et af sine små måltider, før en tung kæde bliver viklet om hendes hals og sikret med en stor hængelås. Kæden føres derefter ned langs hendes krop og låses fast til hendes ankler. Cameron tvinger hende derefter ind i sin nye kreation. Det er en kasse, der i design minder om en kiste. Den er bygget af spånplader, der krasser mod huden, efterlader splinter i hendes krop. Denne kiste er monteret inde i en anden, endnu større kasse for at give maksimal lydisolering. Colleen behøver derfor ikke længere at have den lille hovedkasse på hele tiden. Men effekten af den nye kasse er den samme. Hun bliver nu beordret til at lægge sig ned i den, før låget bliver lagt på og låst med en hængelås. Det eneste livstegn for verden udenfor er et lille lufthul, der filtrerer kælderens ubehagelige lugt af mug ind til en. Colleens liv er nu reduceret til denne vanvittige rutine. Det er hele dage og lange perioder i total isolation, kun afbrudt af korte stunder, hvor hun bliver løsladt for at blive pisket. Cameron skifter mellem forskellige våben, Fra lange læderremme til piske med flere strimler. Colleen lærer stille og roligt at aflæse temperaturen i kælderen for at holde styr på tiden og konkluderer, at han besøger hende tidligt om aftenen, når det er køligere udenfor. Langsomt mister hun dog overblikket over dagene. Hun kan mærke, at kulden trænger sig på og regner ud, at sommeren må være over og at efteråret er ved at tage sit indtog. Colleen husker, at det er forår, da hun står i vejkanten i Oregon, så det må betyde, at hun har været indespærret i flere måneder. Flugt virker på det her tidspunkt fuldstændig umuligt. Hun har konstant bind for øjnene og en knibel i munden. Hun er desuden også i en elendig fysisk forfatning, så selv hvis hun kom fri af linkerne, så vil hun nok ikke nå langt, og hun aner heller ikke, hvor hun er. Måske er hun langt ude på landet. Måske er der en hund udenfor eller et højt hegn. Tanken om at give op strejfer hende mange gange, men hun har ikke midler til at gøre en ende på det hele. Hun bevarer i stedet et lille spinkelt håb, selvom hun lever i konstant frygt for, at hun når som helst kan blive slået ihjel. Hun fokuserer i stedet på det eneste, hun kan kontrollere bare en smule, og det er at overleve. Her slutter første afsnit i fortællingen om Colleen Stan, pigen i kassen. På blot nogle få måneder er hendes virkelighed blevet fuldstændig smadret. Hun er gået fra at være en fri, uafhængig kvinde på vej mod en fødselsdagsfest, til at være reduceret til en ynkelig fange i en mørk kælder. Hun er nu degraderet til en krop uden navn, spærret inde i et mørke under 14 trappetrin i en kold kælder i byen Red Bluff. Vi har i afsnittet hørt, hvordan manden Cameron Hooker med metodisk præcision har knækket Colleens fysiske modstandskraft. Vi har også hørt om, hvordan kassen, stativet og pisken er blevet hendes nye brutale hverdag. Men vi ved også allerede nu, at Colleen Stan er lidt af en overlever. Hun har nemlig truffet et valg. Hun vil adlyde, hun vil tige, og hun vil udholde alt for at se sin familie igen. Men det Colleen Stan ikke ved endnu er, at de fysiske linker og indespærringen kun er en begyndelse. De trækasser, Cameron har bygget til hende, er kun det ydre fængsel. I næste afsnit af True Story tager mareridtet en ny og endnu mere dyster drejning. For at sikre sig, at Colleen aldrig flygter, selv når kassen er åben og døren er ulåst, så begynder Cameron Hooker at bygge en form for fængsel inde i hendes sind. Han introducerer hende for det, han kalder for firmaet. En løgn, der er så omfattende og skræmmende, at den kommer til at holde hende fanget i mange år fremover. Vi skal samtidig også høre om den kontrakt, der besegler Colleens skæbne, og om hvordan hun som person langsomt forsvinder, mens slaven Kay tager over. Du har lyttet til første afsnit af Pigen i Kassen. Andet afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.